Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U
središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobar dan, počela je primjena novog zakona o bezbednosti saobraćaja koji predviđa nove strože kazne za najteže prekršaje, ali i za prekršaje koji utiču na posljedice saobraćenih nezgoda. Hoćemo li obavezno vezivati pojas, poštovati propisanu brzinu, zaboraviti mobilne telefone dok vozimo i biti savesni učesnici u saobraćaju? Ja sam Olivera Simić-Milošević i bit ću sa vama do 18 časova. Dobar dan, želim i gostima emisiju U središtu pažnje. U studiju prvog programa Radio Beograda su Vlada Nikolić, glavni policijski savjetnik, pomoćnik načelnika uprave saobraćajne policije MUP-a Srbije, Damir Okanović, direktor Komiteta za bezbednost saobraćaja i profesor saobraćajnog fakulteta u Beogradu, dr. Boris Antić. Poštovani gosti, još jednom dobar dan i hvala vam na odvojenom vremenu za naš program.
Dobar dan, dobar dan.
Dakle, počinje primjena oštrijih kazni za saobraćajne prekršaje izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti saobraćaja. Pre nego što detaljno objasnite na šta se kazne odnose, pitaću vas na početku, kakvi smo mi vozači? Šta kaže statistika, šta kaže struka? Gospodine Nikolić, izvolite.
Ako pričamo o statistici, ona kaže da više od 21.000 ljudi tokom godine se pogine ili se povredi u saobraćajnim nezgodama na području Republike Srbije. Više od skoro 36.500 saobraćajnih nezgoda se recimo dogodilo prošle godine. 579 lica je izgubilo život. Imamo stopu smrtnosti na našim putevima od otprilike 80 poginulih na milion stanovnika. E sad, ako imamo u vidu da je prosek Evropske unije već ispod 50 poginulih na milion stanovnika, onda možemo da izvučemo neke zaključke da nam je svakako potrebno unapređenje stanja bezbednosti saobraćaja kako bismo tu statistiku popravili.
Damire, izvolite.
Pa ako se pogledamo onako kroz vreme, uočavamo da smo mnogo bolji nego što smo bili pre 20 ili pre 10 godina. Dakle, 90. godina prošlog veka taj broj poginulih išao čak do 2000. Početkom ovog veka je prosječan broj poginulih išao negde oko 1000, a sada je to negde oko 600. Dakle, istorijski imamo dobar trend pada broja poginulih, ali ako se uporedimo recimo sa ostalim državama u Evropi, i dalje smo nažalost na začelju. Možda je baš ovo jedan dan koji označava neku prekretnicu, kao što pušači vole da krenu u odvikavanju nekog specifičnog dana. Ja se nadam da će i ovaj dan, dakle primjene praktično novog zakona, za naš sistem biti jedna dobra prekretnica.
Da, dobra prekretnica. Izvolite, profesore, da čujemo i vaše mišljenje.
Pa kao što reče moj uvaženi kolega Damir, prekretnica možda ima malo simbolike u tome jer je na današnji dan 1903. godine prvi automobil došao u Srbiju. Kada pričamo o smanjenju posljedica saobraćajnih nezgoda i broja saobraćajnih nezgoda, ono što je važno napomenuti jeste da ne postoji jednostavan recept kako to da uradimo, jer je problem bezbednosti saobraćaja izuzetno kompleksan. Ono što mogu da napomenem jeste da iako imamo dobre trendove u smislu smanjenja i posljedica i broja saobraćajnih nezgoda, imamo takvu situaciju da uspemo da rešimo pojedini problem, a nam se pojavi neki drugi problem. Tako, na primjer, smo jako dobro uspeli da, ajde kažem, sredimo stanje, iako još uvek nismo zadovoljni, ali stanje sa decom pešacima u saobraćaju, gde je zaista posebno u Beogradu u nekom prethodnom periodu zabeležen uspeh u smislu da izuzetno mali broj dece strada na ovaj način. Ali nam se pojavio novi problem stradanja dece u saobraćaju kao putnika u vozilu. Dakle, kažem vam, mora se raditi sistematski, znači mora se raditi, dakle, na svim frontovima koji su, dakle, bitni za bezbednost saobraćaja. I ono što je posebno važno isteći jeste da ponašanje u saobraćaju nikako ne sme da bude projekcija samo kazni, već da bude zasnovano i na znanju i na pozitivno izgrađenim stavovima, a da kaznama samo, dakle, doteramo da onu jednu malu grupu ljudi koji se ne ponašaju pravilno, dakle, uklopimo u neke, da kažem, šablone ponašanja koje mi želimo da imamo na našim putevima.
O tome ćemo pričati u drugom delu emisije detaljnije, ali hajde sada se osvrnemo na ovu pooštrenu kaznenu, da kažem, politiku u oblasti saobraćaja. Povećane su sankcije za brojne prekršaje. Za koje prekršaje će se ići u zatvor, odnosno šta se smatra nasilničkom vožnjom?
Nasilničko vožnje je jedan pravni institut koji podvodi ponašanje vozača koji je grubo u suprotnosti sa pravilima saobraćaja, odnosno gde vozač ne pokazuje obzir prema životima ostalih učesnika u saobraćaju, a zatim zakon navodi neke pojedinačne slučajeve. Do sada je to bio slučaj sa preticanjem kolone preko neisprekidane takozvane pune linije i prolazak kroz najmanje dva crvena svetla u roku 10 minuta. Sada je izmenama zakona dodato i upravljanje vozilom sa više od 2 promila alkohola u organizmu, zatim prekoračenje brzine u naselju za više od 90 km na čas i prekoračenje brzine van naselja za više od 100 km na čas. Za prekršaj nasilničke vožnje propisana je kazna u trajanju od 30 do 60 dana zatvora, plus 15 kaznenih poena, plus 9 meseci zabrane upravljanja vozilom, s tim što je sada to izričito klasifikovan kao težak prekršaj protiv bezbednosti saobraćaja, što zapravo jeste osnov da se lica koje nasilnički voze odmah po otkrivanju prekršaja sprovedu kod dežurnog sudije i upute na izdržavanje kazne u takozvanom skraćenom postupku.
Da li će se i prekoračenje brzine za više od 100 km na autoputu ubrojiti u
zakon? Zakon tretira, dakle, kada se prekorači, odnosno vožnja više od 220 km na čas, po slovu zakona će se tretirati kao nasilnička.
Gospodine Nikolić, izvolite.
Da, ja bih se samo osvrnuo na vašu konstataciju da su brojni prekršaj tako sada
uvedeni,
da su kaznene odredbe za njih pooštrene. Ja bih samo dodao da to nije bio isključivi pravac izmene kaznenih odredbi. Za pojedine prekršaje imamo čak i umanjenje kazne. Dakle, radna grupa, pre svega Ministarstvo unutrašnjih poslova, radna grupa koja je radila na nacrtu zakona, je sagledavala doprinos određenog prekršaja u ukupnom stanju bezbednosti saobraćaja. U tom smislu smo došli do ovih pooštravanja, pre svega po pitanju nasilničke vožnje koje je gospodin Okanović pomenuo. Ja bih tu napomenuo i povećanje novčane kazne za nevezivanje sigurnosnog pojasa sa 5.000 na 10.000 dinara. Mada moram da dodam i da je i dalje na snazi ona odredba zakona o prekršajima koja dozvoljava da se prekršajni nalog, da kažemo, izmiri u roku od 8 dana uplatom polovine novčane kazne. Takođe i korišćenje mobilnog telefona tokom vožnje i još...
Biće sankcionisano sa
10.000 dinara. I još jedan niz prekršaja o kojima ćemo verovatno govoriti tokom ove emisije, ali imamo ju i smanjenja kazni, pa tako smo recimo smanjili donje granice novčanih kazni za pravna lica, za preduzetnike i preduzeli još nekoliko koraka u tom smislu, pre svega po pitanju onih prekršaja koji su kolokvijalno rečeno administrativni, recimo istek važenja vozačke dozvole ili saobraćajne dozvole i tako dalje.
Iz ugla nauke, kako vam izgledaju ove kazne, profesor Antić?
Pa ja moram da priznam da je napravljen zaista jedan iskorak u odnosu na prethodni zakon koji je takođe imao za cilj da osmisli takve kazne koje će u najboljoj meri odgovarati prekršiocu. Iz tih razloga za neke ozbiljnije prekršaje imamo takozvano kumulativno kažnjavanje. Dakle, i novčanu kaznu, i izricanje mere zabrane upravljanja vozilom i kazne poene. Na taj način se omogućava da neko ko možda ima dovoljno novca će sigurno voditi računa o kaznenim poenima i tome da ne izgubi vozačku dozvolu. Kada govorimo o nasilničkoj vožnji o kojoj malo pre bilo reči, ona se karakteriše kao zaista grubo kršenje pravila saobraćaja kojim se ugrožavaju i drugi učesnici u saobraćaju. Dakle, osim ovih navedenih pet situacija o kojima je pričao moj kolega Okanović, sudija za prekršaj u slučaju nekih posebnih situacija može da i neku drugu situaciju karakteriše kao nasilničku vožnju, ukoliko se dakle pokaže i dokaže da je se neki učesnik u saobraćaju ponašao dakle suprotno dakle pravilima, da je grubo kršio zakon. Ja se nadam da će naši sugrađani i učesnici u saobraćaju dakle da na najbolji mogući način pre svega prouče šta ih to očekuju ukoliko se ne budu ponašali onako kako treba, a za druge strane ukoliko se budu ponašali pravilno, onda im uopšte nije ni bitno kolike su kazne, jer jednostavno to se neće odnositi na njih.
Gospodine Nikoliću, šta raditi kad kao recimo pešak ili prolaznik na ulici vidite da neko bahato vozi, ulazi na crveno svetlo, vozi 100 na sat ili motor ili automobil usred grada i svakako ugrožava i svoj život, ali pre svega živote drugih ljudi? Kako ga prosto uhvatiti?
Znate kako, neposredni uvid policijskog službenika u izvršenje prekršaja je često dovoljan za procesuiranje prekršaja. Međutim, ja moram da napomenem da poslednjih godina je vrlo važna i na određeni način se tumači odredba o verodostojnoj ispravi za dokazivanje prekršaja. Za pojedine prekršaje, pre svega one teže prekršaje, zahteva se da policija zadokumentuje i da dokaže u skladu sa zakonom o prekršajima da je prekršaj postojao.
Ako policija nije bila u tom trenutku na tom i tom mestu u gradu.
Znate, to otvara neka nova pitanja i nalaže nam da više koristimo informacione tehnologije koje su nam na raspolaganju, da sprovedemo mere video nadzora i tako da, i na kraju krajeva da usmerimo prisutnost policije na onim mestima gde se takve stvari događaju. Mi smo imali određenih uspeha u toku prošle godine u otkrivanju tih težih prekršaja, ali mi je jasno vaše pitanje, najviše iritiraju oni prekršaji koji se dogode i koje određeni broj građana vidi, a jednostavno prođu nekažnjeno. Ko zna koliko takvih prekršaja prođe nekažnjeno, na nama je da podižemo efikasnost po tom pitanju. Ja ću vam napomenuti samo da Saobraćajna policija Republike Srbije iz godine u godinu povećava broj otkrivenih i procesuiranih prekršaja i on je, evo, već jedno dve godine na nivou od oko milion prekršaja, to nije malo u jednoj državi kao što je Republika Srbija.
Gospodine Okanoviću, maksimalna dozvoljena količina alkohola u krvi smanjena je na 0,2 promila. Zašto nije uvedena nulta tolerancija na alkohol?
Pa, možda bi čak bilo i poštenije da je uvedena nulta tolerancija na alkohol, zbog toga što onda ne bi bilo dileme da li i koliko možete da popijete, a da ne dostignete tu granicu. Sa druge strane, postavlja se pitanje zašto je za određene kategorije učesnika nulta tolerancija, a za neke nije. Međutim, mi smo prosto tim spuštanjem sa 0,3 na 0,2 ispoštovali preporuke Ujedinjenih nacija. Ja lično mislim, iako možda nisam kompetentan, da to neće imati uticaja na smanjenje broja saobraćajnih nezgoda, već je u pitanju formalna izmena. ali svakako to mora da dodatno upozori vozače na jednu vrlo važnu činjenicu, a to je da ukoliko skrive saobraćajnu nezgodu, a utvrdi se da je u trenutku nezgode kod njih bila nedozvoljena količina alkohola u organizmu, da onda osiguravajuće društvo ima pravo regrese prema njima za svu isplaćenu štetu. To znači da ako imate već 0,21 promil, a skrivite saobraćajnu nezgodu, to vas može jako skupo koštati. Može vas koštati u milionima. Znači, imajući u vidu koliko danas koštaju popravke vozila u ovlašćenim servisima, koliki se iznosi isplaćuju za pretrpljene povrede, u naročito su često trzane povrede vrata i slično. Dakle, bukvalno jedno veliko pivo može da vas košta bez ikakvih problema 10.000 evra.
Gospodine Nikolić, izvolite.
Ja bih samo se osvrnuo na početak vaše pitanja, zašto nije nula. Ja moram, kao neko ko je imao uvida u rad radne grupe, mogu da kažem da je takvih predloga i bilo. Međutim, mi smo se rukovodili iskustvima nekih zemalja koje su dosta naglo promenile tu politiku i spustile limit, recimo sa 0,5 na 0, i to jednostavno nije prošlo uspešno. Vrlo brzo su nakon toga se vratili na granicu od 0,5, tako da smo se mi odlučili za jedan postepen pristup i sazreva svest pre svega naših građana po tom pitanju, i moguće je da će u nekoj budućnosti da se ide i na nultu toleranciju. I još samo jedna stvar, ne očekujem da to bude samo formalna izmena, mi očekujemo da to doprinese svesti naših ljudi, da ih odvrati od korišćenja alkohola. Mi smo se na ovaj način pridružili jednom broju zemalja koje već imaju ovo ograničenje, kao što je recimo Poljska, Litvanija, Mađarska recimo ima jedno zanimljivo rješenje. Kod njih je nulta tolerancija po pitanju alkohola, ali od 0,2 kreću sa sankcionisanjem i tako dalje. Dakle, različiti su pristupi, mi čini mi se idemo u pravom smeru.
Profesore?
Upravo je Vlado jako dobro je obrazložio celu priču. Mi smo imali ranije taj nivo dozvoljenih alkohola u krvi od 0,5, i mi smo već tada, kada je i onaj zakon iz 2009. odnosno 2010. pisan, znali da moramo ići sa manjim, da kažem, količinama alkohola u krvi, ali jednostavno takav jedan nagli rez sigurno ne bi bio dobar. I zašto nije nula? Pa verovatno još uvek nije sazrela svest u našem neposrednom okruženju da bude nula. Ali možda za nekih 5 godina ili 10 godina možemo očekivati, dakle, da to bude tako. Kada ste malo pre, Olja, spomenuli vezano za kazne, da li će se nešto promeniti ili se neće promeniti, odnosno onaj primjer koji ste istakli, šta da radimo ako na ulici vidimo neko nebezbedno ponašanje. Nešto što je najvažnije, dakle, za jedan civilizovan sistem jeste da se dogodi to da kazna bude što pre otkrivena, odnosno prekršaj da bude što pre otkriven, a da odgovarajuća kazna bude što pre, dakle, isporučena na adresu onoga ko je počinio taj prekršaj. U takvim okolnostima, kada je prekršaj brzo otkriven i sankcionisan, mi ćemo imati jedan, dakle, dobar sistem. Kako ćemo to postići? Pa mi već sad imamo, dakle, na našim ulicama prisutne, dakle, kamere za određene vrste prekršaja. Pored toga imamo sve veći broj kamera koje ljudi postavljaju, dakle, na svoje objekte, da li je sad to neka trafika i tako dalje, koji se često koriste u analizama posle, recimo, konkretno saobraćajnih nezgoda koje se dogode. Naprimjer, ponekad kamera sa nekoj pekare može da otkrije da li je bilo uključeno crveno ili zeleno svetlo za određenog učesnika u saobraćaju. Ali, s obzirom na to da su tehnologije sve jeftinije i jeftinije i sve je veći razvoj tih savremenih tehnologija, vrlo brzo ćemo možda već za 5 do 10 godina živjeti u nekom velikom bratu gdje će svaki korak, dakle, učesnika u saobraćaju biti praćen, i taj osjećaj subjektivni da vi ne znate kad ćete biti uhvaćeni u prekršaju je nešto što najbolje doprinosi bezbednosti saobraćaja.
Kazne za nepravilnu vožnju dece, gospodine Okanoviću, za držanje deteta za volanom od 100 do 120 hiljada plus 14 poena i 8 meseci zabrane vožnje.
Mnogi misle da je to malo. Mnogi misle da je to blaga kazna, jer kada stavite dete u krilo ispred volana, vi detetu ne dajete praktično nikakvu šansu da preživi čak i neku po znacima navoda manju saobraćajnu nezgodu. A zašto? Pre svega zbog toga što većina vozila sada ima vazdušni jastuk i kada dođe do ispaljivanja, to bi svakako profesor Antić mnogo bolje objasnio.
Čitali smo nedavno u štampi o jednom takvom slučaju.
Gledajte, znači sve što se nađe u zoni ispaljivanja vazdušnog jastuka je izloženo jako velikoj sili. Profesor Antiću, nadam se da ćete vi objasniti to slušalcima bolje, ali radi se o tome kao da ste uzeli pištolj ili pušku, stavili metak u cev i onda dali detetu da se igra. A još pride, snimili i sve to postavili na društvene mreže da se pohvalite da li da ste vi super roditelj ili da je vaše dete super pametno, ne znam, ali to je nešto na što treba da reaguje ne samo Ministarstvo unutrašnjih poslova, već i Centar za socijalni rad da sa svoje mere, da sa svoje strane preduzme odgovarajuće mere u smislu procene roditeljstva i zaštite najboljeg interesa deteta.
Profesor Antiću, kad
fizika... S obzirom da sam prozvan, jel?
Da.
Pa evo ovako, dakle, aktiviranje vazdušnog jastuka prati pre svega jedna vrsta eksplozije. Dakle, vazdušni jastuk iz mesta na kome se nalazi, najčešće to točak upravljača kod vozača, se kreće brzinom od više od 300 km na sat i svoj oblik dobija za svega nekoliko desetina milisekundi. Možete da pomislite kakva je to sila i kakav je to udar koji, dakle, će, kome će biti izloženo bilo šta što se nađe u neposrednoj blizini. Praktično postoje određeni savjeti da recimo telo vozača ne sme da bude bliže od nekih 30 cm, to je najmanja moguća udaljenost od, dakle, točka upravljača, odnosno volana, kako bi recimo u slučaju saobraćaja nezgode bili bezbedni. Jako je važno, dakle, da nikako se deca ne prevoze bilo na mestu vozača, bilo na mestu suvozača, i iz tih razloga imate na svakom automobilu da ukoliko se dete prevozi u onom bezbednostnom sedištu namenjenom za suprotno od smera vožnje, dakle obično se takve sedišta postavljaju na mesta suvozača, da se obavezno isključi vazdušni jastuk, upravo iz razloga jer je tada glava deteta na svega nekoliko centimetara od vazdušnog jastuka i zbog toga postoje brojna upozorenja, dakle i u uputstvima i unutar automobila.
Da li jedna od odredbi sankcija za roditelje koji svoju decu nižu od 135 cm ne voze upravo u tom autosedištu?
Da, to je novina. Približili smo se evropskim propisima u skladu sa evropskim direktivama, ali i bez toga pojavila se potreba da imamo efikasniji pravni okvir da regulišemo tu oblast. Dakle, lica niža od 135 cm će se prevoziti u bezbednosnim sedištima. Izuzeci su, jedan od ovih izuzetaka je ovaj koji je profesor Antić pomenuo, a to je da dete mlađe od 3 godine može da se prevozi na prednjem sedištu pod ovim uslovima, da je okrenuto sedište suprotno od smera kretanja vozila i da je aktiviran vazdušni jastuk. I još jedan izuzetak postoji, a to je da lica starije od 4 godine mogu da se prevoze na odgovarajućem podmetaču umjesto u bezbednostnom sedištu pod uslovom da način vezivanja bude takav da ne ugrozi njihov život. Tu se pre svega misli na položaj pojasa u odnosu na glavu, odnosno na vrat lica koje se prevozi.
Da li je vožnja deteta mlađeg od 12 godina bez pojasa također sankcionisana sa 10.000 dinara?
Tako je, mi imamo već taj propis od ranije, da pre svega lica mlađe od 12 godina ne smeju da se prevoze na prednjem sedištu motornog vozila, a što se tiče prevoženja na zadnjem sedištu, zavisit će od visine tog deteta, dakle do 135 cm postoje ove odredbe koje sam malo pre napomenuo. Ja bih samo, ako mogu da vam dodam, malo pre ste napomenuli ovu priču sa prevoženjem deteta u krilu vozača, u istom korpusu kaznenih odredaba je i ona odredba koja govori o prevozu, nepropisnom prevozu lica na način kako to proizvođač vozila nije predvideo, odnosno van sedišta i u prostorima koji nisu predviđeni za sedenje. Mi smo imali vrlo drastične slučajeve kršenja te odredbe u prošlosti, prevoženje u tovarnom prostoru vozila i tako dalje. To će sada također biti sankcionisano sa 100 do 120 hiljada dinara, 14 kazni poena i sve.
Da, vi ste u toku svoje dugogodišnje prakse svašta zaista videli i čuli od vozača, počeši od pojedenih voćki a reč je u stvari o alkoholisanom licu, pa do raznih drugih izgovora.
Da, to ste sada načeli novu temu po pitanju alkoholisanosti, zaista opravdanja koja su mogla da se opravdanja koja su mogla da se čuju da je konzumacija duvanskog dima bila do te mere da je pokvarila uređaje, preko toga da je pojeo velike količine šljiva i tako dalje. To na neki način bude malo i duhovito, mada mi nemamo običaja se šalimo sa time. Vrlo je ozbiljna stvar u pitanju. Mi ćemo nastaviti sa našim radom i procesuiranjem prekršaja bez obzira na te izgovore, a na sudi za prekršaje, ukoliko dođe do njega, da ceni takve navode.
Izvolite.
Postakao me kolega Nikolić kad priča o ovim izgovorima. Dolazeći ovde, sreo sam mog dragog prijatelja, doktora Marka Ercegovca, direktora urgentnog centra, Kliničkog centra Srbije. I onda razmišljam, a koji izgovor biste njemu dali kad dođete kod njega, recimo, u salu za reanimaciju? Da. Koji izgovor ako vam je puls 20 i izgubili ste, recimo, već 3 litre krvi? Dakle, moramo da shvatimo da pred policajcem možemo da se izgovaramo, možemo pred sudijom, ali onaj najstrašniji sudija, kod njega nema izgovora. Dakle, to su zakoni fizike i to su te strašne posljedice koje nam se dešavaju. Dakle, 579 mrtvih prošle godine, 21.300 povređenih i oni nemaju izgovor. Znači, njima se desilo nešto strašno i porodice poginulih samo sada mogu da traže utehu i povređeni da traže način kako da opet funkcionišu, ako mogu, ikako kao pre saobraćajne nezgode. Imali smo juče tragediju u Nišu, 3 mrtvih, roditelji su ostali bez...
Devojka je podlegla
bez dve sestre
u Niškom kliničkom centru, devojka
koja će tu
je
biti
teško povređena.
Dakle, nema izgovora. I kad smo pomenuli roditelje, što kaže profesor Antić, dosta smo učinili na bezbednosti dece kao pešak, ali nam deca mnogo stradaju kao putnici. Prošle godine 9 poginule dece kao putnici u vozilu, 3 poginulo kao pešaci. Znači, 3 puta nam je više dece stradalo kao putnici u vozilu, a većina njih bi preživjela da su bila vezana sigurnosnim pojasom, odnosno da su bili u dečijem sedištu. Nema izgovora. Neki kažu, pa znate li vi koliko košta sedište? Pri tom i ne znaju koliko košta, nikad se nisu ni raspitali.
Da.
A vidite, izvinjavam se, znači vidite vozila koji koštaju po 8, 9, 10 i više hiljada evra, a onda vam kaže pa nemam ja para za sedište. I onda kad vam se žali kako su sedišta skupa, izvadi telefon koji košta 500 evra.
Da.
Pa prosto pitanje koliko vi mesečno potrošite na cigarete, koliko potrošite na gorivo, na održavanje automobila i imate za sve, ali nemate za dečje sedište. Pri tome dečje sedište košta od 50 evra pa naviše. Znači nisu to ne znam koje cifre, pa i da jesu u pitanju bezbednost dece. Ali ajde da prestanemo više sa izgovorima, pogotovo kada je u pitanju bezbednost dece, i da se potrudimo da zaštitimo našu decu. Dobijam upit pre nego što sam došao u misiju, ljudi nemaju pojas na zadnjem sedištu, hoće oni sada plate kaznu? Ne mogu da vežu decu. Pa čekajte, jel vi razmišljate o vašoj deci, jel vi razmišljate o kazni? Jel razmišljate o tome da će vam dete proleteti kroz šofer šajbnu u slučaju sudara? Ili o čemu razmišljate? Dakle, ok, imali smo tu tragediju da je naš nacionalni proizvođač godinama proizvodio automobile bez zadnjih pojaseva, znači to je jedna bruka i sramota te fabrike koja se nekad zvala Zastava, i sad nažalost imate veliki broj vozila koje nemaju pojaseve pozadi. Ali dobra stvar je u tome što ti pojasevi mogu naknadno da se ugrade. Dakle, dragi roditelji, nemojte da razmišljate šta ćete da kažete policajcu i da li ćete platiti kaznu. Nego razmišljajte o tome kako da zaštite vaše dete da vam sutra dete ne strada.
Profesor Antić, izvolite.
Ja moram da se, dakle, osvrnem na malo pre pomenutu temu vožnje na mestima koja nisu predviđena za vožnju. Dakle, ne samo dece, nego i drugih učesnika u saobraćaju. Mi smo imali situacije da, recimo, posebno vozači traktora na, recimo, delovima koji nisu predviđeni voze, da kažem, putnike, ako mogu da se nazovu putnicima. A sećam se sad jedne saobraćajne nezgode koju smo analizirali na saobraćajnom fakultetu u Beogradu, gde je jedan momak, verovatno se vraćao iz provoda, vozio na krovu automobila. Tako da onda je došao do intenzivnog kočenja i on je praktično dospao na kolovoz. Mi nismo znali kako da formulišemo u našoj ekspertizi njegovo učešće u saobraćaju, jer on nije bio pešak, nije bio ni putnik. možda je ličio malo, da se našalim, na Supermana nakon tog kočenja, ali ima zaista svakakvih situacija. Posebno su nam ugroženi, da kažem, ljudi koji se prevoze na tim nekim traktorima u prikolicama. Dešava se da mnogi ljudi upravo stradaju zbog takvih okolnosti.
Još malo ćemo se zadržati na kaznama. Da li su najstrože kazne predviđene za sve one koji pobegnu sa mesta teške saobraćajne nesreće, kao i za one koji voze noću na neosvetljenom putu bez jednog upaljenog svetla, kao i vožnja bez vozačke dozvole?
Da, kazne su predviđene. Ja moram da kažem da u određenim situacijama to može biti i krivično delo, i vrlo često jeste, kada se napusti lice mesta i ne pruži se pomoć onima koji su povređeni u toj saobraćajnoj nezgodi, tako da je to nešto što dodatno zakomplikuje situaciju učesnika u saobraćajnoj nezgodi. Kada pričate o ovom slučaju vožnje vozila bez svetala na neosvetljenom delu puta, i za taj prekršaj je predviđeno od 100 do 120 hiljada dinara, 14 kaznenih poena, 8 meseci zabrane upravljanja.
Kolike kazne čekaju one koji pretiču vozilo koje se zaustavlja da bi propustilo pešaka na pešačkom prelazu?
I to je
prekršaj
iz istog korpusa. Dakle, vi upravo sada navodite one prekršaje koji su prepoznati kao vrlo opasni i koji donose neposrednu opasnost za učesnike u saobraćaju. Tu smo stavili neke koji nisu direktno vezani, recimo, za opasnu situaciju na putu, ali nedostavljanje podataka na upit saobraćajne policije ko je kritičnom situacijom upravljao vozilom, takođe je sankcionisano na taj način u ovom zakonu.
Više puta najavljeno, za sada je isprobano samo na deonici Šid-Šumanovci, počeće od 25. aprila da važi na svim deonicama autoputeva u Srbiji, a to je merenje prosečne brzine.
Tako je, mi smo započeli sa tim projektom već još pre jedno dve godine. Prošle godine smo započeli sa merenjem prosečne brzine kretanja na deonici koridora od Šida do Šimanovaca. Očekujemo u toku ovog proleća, svakako do leta, da se to merenje prosečne brzine započne i na ostalim delovima koridora kroz Republiku Srbiju. Moram vam reći da to nije novina u zakonu, to je samo naše dostignuće u ovom trenutku da možemo to da preduzmemo, jer srednja ili prosečna brzina je još 2009. godine sa ovim zakonom o bezbednosti saobraćaja putevima definisana i izjednačena praktično sa trenutnom brzinom. Ovo je sada samo neka dinamika koju jednostavno mi možemo da ispratimo, ali svakako ste u pravu, očekujem da ćemo u dogledno vreme moći da kažemo da smo pokrili našom kontrolom na taj način veći deo naših, pre svega, autoputeva i motoputeva.
Dakle, počela je primjena oštrih kazni za saobraćajne prekršaje. Da čujemo šta građani misle o pooštrenim kaznama, moj kolega Marko Milojević razgovarao je sa građanima o novim merama.
To je dobro. Mislim, dobro je da se kazne povećaju. Nadam se da će to napraviti više savjesnih vozača nego što je to do sad slučaj bio.
Šta će više da nas trgne nego udarac po džepu? Za trenutno, dok malo ne proradi svest kod vozača, jedino financije.
Da li znate za nove odredbe u zakonu o bezbednosti u saobraćaju?
Ne.
Ne znate da se, recimo, kazne za nevezivanje pojaseva povećavaju sa 5 na 10.000?
Načula sam nešto.
Jel smatrate da je to dobro za bezbednost saobraćaja?
Verovatno.
Ako znate li kakvi su novi propisi u saobraćajnim prekršajima?
Da, da.
Šta mislite, će to da podigne svest vozača o bezbednosti
u saobraćaju? Apsolutno ne.
Zašto?
Zato što smo takav narod. I kada mu kažeš veži pojas, to neću. To je odgovor.
Evo, čuli smo i sve u studiju, pomešana su, različite su mišljenja. Profesore Antiću, kako ih vi prosto ocenjujete, ovako jednu blic anketu?
Pa, ova vaša anketa upravo predstavlja ogledalo Srbije. Dakle, imali ste nekoliko sagovornika od onih koji su sigurni da će to, dakle, doprineti bezbednosti saobraćaja, vjerovatno su ti učesnici u saobraćaju oni koji koriste sigurnosni pojas i ne razmišljaju o tome kolika je kazna, do ovog posljednjeg koji smatra da je pojas nešto što je u nekom pežorativnom smislu odomaćeno u našem okruženju, dakle onaj ko koristi pojas je slabić, loš vozač i tako dalje. Sa druge strane, malo je i iskvaren taj, da kažem, značaj sigurnosnog pojasa, jer naši, da kažem, dragi učesnici u saobraćaju, kad nešto pogreše, onda onom policajcu kaže, jel možeš da mi pišeš za pojas? Tako da je to jako ružno onako, jer taj, ispada da je taj pojas nešto što je za potkusurivanje, a inače radi se o zaista jednom sredstvu koje je najviše života u istoriji u saobraćaju spasilo i dan danas, pored svih elektronskih sistema koji, da kažem, kojima obiluju savremeni automobili, dakle kao što su i ABS, i ESP i kontrole neke druge, sigurnosni pojas je taj koji spašava najviše života, a ne ti sistemi. Tako da, ono što je, da kažem, ja sam juče naveo taj primer, veoma jednostavno, kao što se ujutru ustanete i operete zube, tako kad sednete u automobil treba da vežete pojas, jednostavno steknete jednu vrstu rutine, to radite stalno i više nećete ni razmišljati o tome šta će vam reći komšija, da li ste ovakav ili onakav vozač, bitno je da radite u duhu bezbednosti saobraćaja.
Od 2012. do danas na putevima u Srbiji poginulo je 350 motociklista, povređeno je oko 10.000. Novi zakon o bezbednosti saobraćaja predvideo je veće kazne za motocikliste zbog nenošenja kacige i vožnje dece na motociklima. Koliko su motocikli opasni?
Evo, ja bih mogao da dam odgovor na to pitanje. Motociklisti uopšte, dvotočkaši...
Poštuju pravila.
Da, motociklisti i uopšte dvotočkaši su vrlo poželjni danas u mnogim zemljama sveta, pre svega
zbog
u urbanim sredinama.
Duže,
tako je, tako je. A što se tiče opasnosti, ona je definitivno kod nas postoje u obimu koji ne želimo i koji želimo da smanjimo. Ne možemo pričati samo o nedisciplini motociklista, moramo da pričamo i o odnosu drugih učesnika u saobraćaju prema njima. Nećemo samo zakonom da se borimo protiv toga. Brojne su kampanje, ja ne bih sada to sve pominjao, šta je preduzimano i šta će sve da se preduzima i koji se sve subjekti bezbednosti saobraćaja time bave, ali napomenuli ste dve odredbe zakona koje hoću da potvrdim, dakle pre svega pooštravanje kazne za nenošenje zaštitne kacige i propisali smo jednu meru koja do sada nije postojala u zakonu, a to je da će biti isključen iz saobraćaja onaj vozač dvotočkaša koji nema zaštitnu kacigu ili prevozi lice koje ne nosi zaštitnu kacigu. Tako da i to je još jedan od načina borbe da se postigne viši nivo bezbednosti ovih učesnika.
Jamire, ste želi?
Ja moram da pohvalim zaista ovaj potez MUP-a. Dakle, ovo je jedna sjajna sankcija. Krenete da vozite motocikl, nemate kacigu, ne samo da će vam policajac napisati prekršajni nalog na 10.000 dinara, nego će vas isključiti iz saobraćaja. To vam je onda još gora kazna. Dakle, morate biti svesni, ako krenete bez kacige, da nećete nastaviti put. Povezete nekoga suvozača, nemate kacigu za njega, izustavi vas negde, što se kaže, na sred puta, policajac isključio ga iz saobraćaja, šta će onda radi posle? Dakle, stavljate ga u jednu vrlo neprijatnu situaciju. Sve to naravno mnogo bolje nego da padnete sa motocikla i da doživite teške povrede, lobanje zbog toga što niste imali kacigu. I još jedna sjajna stvar, zaista sjajna stvar, koja je za svaku pohvalu, a to je što je sada MUP omogućio da se vrši registracija motocikala i mopeda na kraći vremenski period od jedne godine. Šta to znači? To znači da vozači motocikala koji u dobroj meri ne koriste motocikl tokom svih 12 meseci u godini, već recimo 6, će moći znatno manje da plate registraciju, što će opet, ja se nadam, dovesti do veće upotrebe dvotočkaša koji su, kao što kaže kolega Nikolić, zaista poželjni, naročito u većim gradovima. Zauzimaju manje prostora u saobraćaju, manje prostora na parkingu, manje zagađuju životnu okolinu i zaista bi bilo dobro da imamo što više dvotočkaša u saobraćaju.
I pred blok reklama da kažem da će promjena biti i za one koji treba da registruju vozilo, auto će ići na obavezan tehnički pregled, a ne na fingirani tehnički pregled, dakle obavezan video nadzor tehničkih pregleda što će daljinski pratiti Ministarstvo unutrašnjih poslova. 17:44 minuta. Idemo na blok reklama i odmah nastavljamo razgovor.
Eko.
Nemanjići, rađanje kraljevine, nedeljom od 20 časova na Prvom.
Generalni sponzor serije Magnetrans Hemofarm.
Jedinstveni događaj povodom otvaranja nove Kombank dvorane. Spoj klasične i elektronske muzike na koncertu jednog od najpoznatijih pijanista i DJ-eva današnjice, Francesca Tristana, i simfonijskog orkestra RTS-a sa maestrom Bojanom Suđićem. Budi deo neponovljivog spektakla u regionu. 27. april, 20 časova. Ulaznice na prodajnim mestima i eventima. Kombank dvorana, vaše mesto kulture i zabave u centru grada.
Zaradite 4000 dinara, osigurajte svoje motorno vozilo u sajamske popuste i dobit ćete poklon kartice za gorivo u vrednosti do 4000 dinara. Vaš pouzdani prijatelj Dunav Osiguranje.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
RTS izdavaštvo s ponosom predstavlja nagrađene knjige i autore. Nenad Grujičić, Pjevaj, ori, prozore otvori. 2000 krajiških ojkača, nagrada Sava Mrkalj. Milan Micić, Spisak senovitih imena, priče o dobrovoljcima i zenitizmu, nagrada Braća Micić. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo, 655-2735.
Najlepših narodnih pesama nedeljom u 17 časova na Prvom programu.
Sponzor Swiss Lion Taco.
Jubilarni CD povodom 70 godina od osnivanja Big Benda Radio Televizije Srbije, Big Band RTS-a i Samuel Blazer, Akvarel, u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Slušate emisiju U središtu pažnje. Prvog programa Radio Beograda počela je primjena oštrih kazni za saobraćajne prekršaje. U studiju Vladan Nikolić, Uprava saobraćajne policije MUP-a, Damir Okanović, Komitet za bezbednost saobraćaja, i dr. Boris Antić, Saobraćajni fakultet u Beogradu. I među taksistima su ostale nedoumice. Ko će plaćati za nevezivanje pojaseva na zadnjem sedištu, putnik ili taksista? Po zakonu plaćat će putnik, ali osiguranje u slučaju udesa, saobraćajne nezgode, neće isplatiti novac, već će to morati da učini taksista. Predlažem da čujemo mišljenje jednog taksiste koje je snimio moj kolega Marko Milojević.
Znam da su jezive kazne. Kako ja babi od 100 godina pozadi da objasnim da se veže? Mislim, to nije u mojoj obavezi. Ona mora da zna. To treba klince od malih nogu vaspitavati. Jer meni ćera živi u Švajcarskoj, kako uđe u auto, tako za pojas. Zakon i zdravo. Nema. Ja isto, nemam 10.000 za bacanje. Mora se vezujem, šta će? Pogledaj, ja ne mogu kasetu da dohvatim. Nas su uvek oslobađali ovoga po gradu, na putu nisu. A po gradu jesu, zbog bezbednosti, zbog ovoga, zbog onoga. Daj Bože, zbog mene, daj Bože. Jer ovo je Texas ovdje. Ovo se, ja mislim, na zemaljskoj kugli ovako ne vozi kao kod nas. Ja sam na taksi od 73. godine, čoveče. Znači, imam iskustva jezivo. U vezi 50 saobraćajaca iz Nemačke i za 7 dana reda. To mi ja garantujem.
Mislite da je to rešenje?
Nego. Nema. Samo rigorozno. Ne možete i drugačije.
Čuli smo mišljenje jednog beogradskog taksiste. Dva pitanja za vas. Da li, dakle, taksista ima obavezu da upozori ili putnik treba da zna da mora da veže pojas?
Evo ja ću da odgovorim, s obzirom da, da je ovaj zakon u nadležnosti ministarstva, u smislu da je Ministarstvo unutrašnjih poslova predlagač zakona. Dakle, vozač nije odgovoran za, po zakonu o bezbednosti saobraćaja, za nevezivanje putnika u vozilu, osim u onim slučajevima propisanim zakonom, kao što su prevoz lica kome je roditelj, staratelj ili usvojitelj, tada zakon poznaje i odgovornost.
Dakle, putnik mora da zna da treba da
tako
se...
Tako je, i novčana kazna se, odnosno prekršajni nalog se sačinjava na ime onog lica koje se nije vezalo. Ukoliko postoje neki problemi vezano za osiguranje u tim slučajima, ja bih ipak da stvari vratimo na pravo mesto i da kažemo da se ovde pre svega radi o bezbednosti saobraćaju i da ti eventualni problemi koji postoje moraju biti rešeni u okviru propisa o osiguranju lica.
Još jedno pitanje vezano za taksiste. Čuli smo da do sada nisu imali obavezu da se vezuju u gradu zbog bezbednosti, između ostalog. Da li samo na autoputu, da li će ta odredba ostati u zakonu?
Moram da vam kažem da ta informacija koju ste dobili od taksista nije tačna, dakle oni su bili u obavezi
da se
da
vezuju,
se vezuju i u naselju i van naselja, tako da ovaj zakon ništa po tom pitanju nije promenio, niti smo mogli to da primenimo iz više razloga. Prvi je bezbednost, saobraćaj, sve ono što su o značaju pojasa govorili moje sagovornici danas, uvaženi Okanović i Antić. I druga stvar, mi smo u obavezi da se približimo propisima Evropske unije u procesu pridruživanja, tako da i direktiva Evropske unije nalaže to, tako da toliko je razloga za, za to da ne postoji izuzeci od tog pravila, da zaista mislim da ne treba na tu temu ni da se
bez
priča.
Bez obzira kojim se profesijom bavite, da li ste taksista, policajac, komunalni policajac, kurir, morate da imate vezan pojas uvek.
Da, da li, i kako, izvolite.
Pa htio sam da pomenu, to nema tu neke druge posebne razlike kao i vozač privatnog automobila, ako poveze nekoga ovaj koga možda ne poznaje, pa može da mu kaže veži pojas, pa onako neće da veže pojas, izađi samo iz automobila i nema nikakvih problema.
Da. Znate šta je problem,
dakle,
za taksiste?
Nije problem.
Problem broj jedan, neko sedne za taksiste, ne veže se. Dogodi se čelni sudar. Taj pozadi koji je nevezan, povredit će ili usmrtiti taksistu. Problem broj dva, ne veže se suvozač u taksiju. Dođe do čelnog sudara gde taksista nije kriv. Međutim, taj nevezan putnik poleti napred i razbije mu šofer šajbnu. Osiguranje neće hteti da plati tu štetu, jer ta šteta nije nastala delovanjem onog spolja, nego ovog iznutra. To mi inače jedan taksista skoro predoče i vrlo mudro razmišljanje. Znači, u interesu je taksista da im se vi putnici na svim mestima budu vezani.
A meni nije jasno zašto nikome ne pade na pamet da postavi pitanje zašto ljudi kada avion poleće ili sreće moramo da budemo vezani pojasima. I zašto se niko nije napravio pametan dođe u avionu da kaže evo ja neću da vežem pojas.
A kada govorimo o ponašanju automobilima, onda se postavlja
to
pitanje.
Evo ja bih se tu ubacio, mi smo više od 175.000 prekršaja nevezivanja sigurnosnog pojasa procesirali prošle godine. Imamo nameru da podignemo taj broj.
Profesor Antić je na početku lepo rekao da je problem bezbednosti saobraćaja izuzetno kompleksan, pa u sklopu toga moram da spomenem i pešake. Svaki vozač se bar jednom susreo sa pešakom koji je strčao na ulicu, a nažalost postoje oni koji nisu uspeli da ga izbegnu. Najveći problem je što pešaci u velikom broju ne razmišljaju da tako mogu i sebe da ubiju i druge da ubiju, koristeći prvenstvo prolaza tamo gde ga nemaju. Da li ovo znači da pešaci mogu, a ne znaju, da odgovaraju krivično, prekršajno i materijalno?
Kako da ne? Kako da ne? Iako je retko, dakle, u našoj zemlji da za neku saobraćajnu nezgodu bude procesuiran pešak, mi smo na saobraćajnom fakultetu imali nekoliko slučajeva gde je za saobraćajnu nezgodu sa smrtnim posledicama, dakle, upravo odgovarao pešak. Naime, bila je situacija takva da je pešak krenuo da pretrčava kolovoz na mesto gde to nije dozvoljeno, vozač automobila je preduzeo manevar izbjegavanja i udario je u drugo vozilo u kome je nastupila smrtna posljedica. Taj pešak koji je započeo pretrčavanje kolovoza krivično odgovarao i bio sankcionisan za to što je izazvao opasnu situaciju koja je prethodila nezgodi.
Da. E sada, kakva su pravila za nove vozače početnike, odnosno sa probnom vozačkom dozvolom?
Brojne su izmene, evo ja ću navesti neke od njih koje najviše interesuju vaše slušalce. Do sada je vozač sa probnom vozačkom dozvolom imao taj probni, da kažemo, staž od godinu dana. Sada je to trajanje, odnosno važenje probne vozačke dozvole produženo za ona lica koja steknu vozačku dozvolu nakon navršene 19. godine života dve godine, a za ona lica koja steknu probnu vozačku dozvolu pre navršene 19. godine života do navršene 21. godine života. Produžili smo period u toku dana kada vozačima sa probnom vozačkom dozvolom nije dozvoljeno da upravljaju.
Od 23 do 6 ujutro. Do
05 je bilo do sada. Mi smo to produžili od 23 do 06 na osnovu analiza koje smo pravili tim povodom. Ograničena je snaga motora u vozilu kojim upravlja lice sa probnom vozačkom dozvolom na 18 kW, osim u slučajima kada je u vozilu sa roditeljem koji ima vozačku dozvolu
i nulta je tolerancija naravno na alkohol.
To je stara odredba i nije loše da je pomenemo. Nulta je tolerancija na alkohol, nije dozvoljeno telefoniranje čak i uz pomoć hands-free uređaja. Brzina je manja za te vozače nego za druge vozače. Na autoputu sa njih je 110, na motoputu 90, na ostalim putevima 90% od ograničenja. I eto, mislim da su to neke najosnovnije.
Moram i da vas pitam, to je pitanje za sve u studiju. Da li su, kako ukazuju neke vaše kolege, nove pooštrene kazne mogle da budu još drastičnije? Recimo, nulta tolerancija na alkohol koja bi važila za sve, ili recimo primjer, onaj ko u gradu vozi brže od 140 km, ne radi to slučajno, nego svesno, pa bi mnogi tom vozaču doživotno zabranili upravljanje automobilom. Dakle, postoje i takva mišljenja. Kako je komentariš?
Pa, znate šta, ako recimo pitate one koji su doživjeli tešku saobraćajnu nezgodu krivicom drugoga ili roditelji koji su ostali bez deteta zato što ih je ubio neko ko nije poštovao saobraćajne propise, za njih su sve ovo jako blage kazne i trebalo bi da budu mnogo oštrije. Ako pitate one koji su skloni kršenju propisa, oni će da kažu da je ovo drastično.
I da su kazne drakonske.
Da, kazne treba da budu u skladu sa platama, u skladu sa našim standardom, a kazne moraju da bole. Dakle, da biste vi odvratili nekoga od nebezbednog ponašanja, on treba da se plaši kazne. Sa druge strane, moramo da shvatimo da ne možemo samo represijom i samo kaznama da rešimo sve naše probleme. Moramo da radimo na obrazovanju, na prevenciji, na podizanju nivoa svesti. To je ono na čemu je puno radio naš nedavno preminuli dragi gospodin Mirko Alvirović. Dakle, moramo da se bavimo puno decom, dakle, saobraćajno obrazovanje i vaspitanje u školama, i da dođemo do toga, kao što kaže profesor Antić, da niko ne pita kao i ono, a čemu pojasi, zašto da ga vezujem.
Profesore Antiću, dakle, rekli ste na početku emisije da ponašanje u saobraćaju ne sme da se odnosi samo na represiju, odnosno na kazne, i da ne bi trebalo usmeriti sve na kaznenu politiku. Na što bi trebalo još usmeriti, dakle, naše ponašanje u saobraćaju?
Damir je odlično rekao, dakle, edukacija najmlađih, zato što ti najmlađi će za 10-20 godina biti oni koji će donositi odluke i biti praktično značajan deo učesnika u saobraćaju. Kada pričamo o tome, važno je spomenuti i unapređenje načina, ajde da kažemo, obuke novih kandidata za vozače. Malo pre smo se dotakli teme motociklista. Jedan od, da kažem, nedostataka jeste i to što bi trebalo razvijati i taj sistem edukacije, odnosno obuke vozača za motocikle. Oni su poprilično, dakle, prepušteni sami sebi, iako postoje instruktori i tako dalje, ipak su oni u najvećoj meri samouki vozači, jer jednostavno ne postoji mogućnost da imaju instruktora pored sebe. Dakle, to je na neki način sada malo promenjeno, ali bi trebalo i dalje raditi na tome. Recimo, odličan potez bi bio ukoliko bi neke autoškole nabavile trenažere, gde bi kandidati za vozače motocikla imali mogućnost da se susretnu sa tim nekim osjećajem, silama koje deluju i tako dalje i tako dalje.
Izvolite, gospodine Nikoliću, za kraj vaša poruka vozačima i učesnicima u saobraćaju i pešacima i svima nama.
Moja poruka je ona koju iz ugla policijskog službenika mogu da prenesem. Dakle, potrebno je da se ponašamo u skladu sa propisima, da se suzdržimo od svega onoga što učešće u saobraćaju čini nebezbednim, i mislim da će to biti opšte dobro za sve nas, a i za same učesnike u saobraćaju.
Hvala vam puno na odvojenom vremenu i na učešću u emisiji U središtu pažnje. Moji gosti danas bili su Vlada Nikolić, glavni načelnik uprave saobraćajne policije MUP-a, Damir Okanović, direktor Komiteta za bezbednost saobraćaja, i dr. Boris Antić, profesor na Saobraćajnom fakultetu u Beogradu. Poštovani slušaoci, prijetan dan želi vam Olivera Simić-Milošević.